Ogólni i wiery. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Tak,
spíše Svobodný vysílač CS. A jdeme se tedy vrhnout i na nejčerstvější otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne, tedy 14. srpna roku 2023, dámy a pánové. Protože je to zase neméně důležité, aby jsme se na to koukli. Tak, zkusím ten podkres zase, jako byl včera, pokud by vám to vadilo, řekněte, zůstalo to nastaveno stejně. Ono to zase krásně vyruší ty ruchy, které ten nový citlivý mikrofon má. No, protože bere opravdu všechno. Tak se na to jdeme kouknout, protože i na začátek máme tedy Fond konceptuálních technologií, uvádí analytický pořad otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. A pozor, nové oznámení. Nově do češtiny byla přeložena dostatečně všeobecná teorie řízení v knižní podobě, jak dostání na ksbpress.cz. Zase máte možnost studovat tlusté knihy a práce vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. K tomu máme další oznámení. Vážení čtenáři a naslouchači u nás a naslouchačky a posluchači a diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy, státní symboly a státní suverenita. Je omylem se tedy domnívat, že se světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám od sebe. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete tedy informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve vlajkách a další státní symbolice. Získat tuto knihu můžete na ruském ozon.ru online a všechny odkazy pak najdete v popisu daného videa a také na sociálních sítích FKT Altaj a dalších. No ale my víme, dámy a pánové, že inženýr Jan Buzek tuto knihu přeložil, nechal editovat a už je i v prodeji. Takže zakázanévzdělání.cz a můžete si ji objednat hnedky tečky, abyste mohli studovat a když budete chtít studovat ještě další věci, tak samozřejmě tu dostatečně všeobecnou teorii řízení. No a když tak se kouknete i na další věci, ať už jsou to od Fondu konceptuálních technologií o světě křivých zrcadel. Ve včerejším pořadu o tom bylo hodně, o tom státu, to je důležité si říci, teda o světě křivých zrcadel číslo 2. A zase máte krásnou fyzicky hmotnou knihu, z které můžete čerpat. No ale jdeme už k samotnému pořadu. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, zdraví tedy moderátor. A pan Pěkin odpovídá, dobrý den. Moderátor navazuje, říká zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 14. srpna roku 2023. 11. srpna vešlo ve známosť, že soudkyne Leninského okresního soudu v Jekaterinburgu Irina Cibulskaja, která uložila pokutu ve výši 7000 rublů člověku, který 21. dubna tohoto roku urážel 11letého syna účastníka speciální vojenské operace. Tak ona teď byla povýšena. Valerii Viktoroviči, jak toto okomentujete? Nuž a pan Pěpik jde na svoje komentáře a analýzy. Říká, že v poslední době publicitu získalo hned několik případů toho, jak se lidé nenávidějící Rusko, kteří si přejí zabíjet děti, vybíjet rušňu, rašku, jak těší se starostlivé péči ruského právního systému. Co hned vidíme na případě té Cibulské? Za prvé paragraf, podle kterého soudila toho přerostlého zmetka. Ve věku 56 let. Tento zmetek zautočil na 11leté dítě. Proč nezautočil na 20letého mladíka? Vždyť mnozí nosí kšiltovky s písmenem Z, mnozí nosí symboliku speciální vojenské operace, ale on nezautočil na 20letého nebo 30letého. Proč? Protože tento zmetek dobře věděl, že to by mu se nemohlo a mohl se mu to spíše vymstít. A sám by dostal nakladačku. A tak schválně zaútočil na toho, kdo mu nemůže odpovědět. Tenhle hrdina. On totiž dobře ví, že se mu za tento čin jeho hrdinství dostane jen zase povzbuzení. A také mu to prošlo. Vždyť jak se dá hodnotit pokuta ve výši 7000 rublů? Když na základě tohoto paragrafu, podle kterého ho soudili, je minimální hranice pokuty 43x vyšší? Takže ta soudkyně zcela uvědomněle a na základě svého morálního postoje neuložila ani minimální hranici pokuty. Uložila pokutu nižší, než byla nejnižší mez, tedy 43x menší částku, než je nejnižší hranice pokuty podle trestního paragrafu. Ale ta věc je daleko závažnější. A já opakuji, že 65letý zmetek zaútočil na dítě, které nemá sílu se ubránit. Zaútočil proto, že se cítil být zcela beztrestný. Že bude-li stíhán, tak mu nic nehrozí. A přesně tohle demonstrovala soudkyně Cibulskaja vůči tomu zmetkovi. Že bude-li stíhán, tak mu nic nehrozí. Ano? Podívejte se na tu logiku a na mravnost této soudkyně, kterou po tomhle povýšili, jak ona jednala. Došlo tedy k útoku na dítě, na někoho bezbraného, kdo se nemůže bránit, a za tento paragraf ho měla zcela jasně soudit. Ona to ale neudělala. A ten její rozsudek ukazuje, že je možné útočit na ruské děti. Je možné je zabíjet, je možné je mlátit, provést jim cokoliv, a soud v Rusku daného pachatele ochrání, jak to udělala Cibulskaja s tímto zmetkem. Jak on se asi jmenuje, a moderátorka, nespomínám si. No, zkrátka je to absolutní svině, která si vybrala dítě. A ta soudkyně nechránila to dítě, ale tohoto zmetka, protože to odpovídá jejímu světonázoru, že tedy ruské děti je třeba zabíjet. To právě pod tímto heslem probíhá ta válka. Neustrojev, který se jmenuje ten zmetek, říká moderátor. Válka je totiž vedená s cílem naší plné likvidace, navazuje pan Pěkin. Plné likvidace ruských lidí. Fašisti, teroristi, kyjevské bandy, banderovci útočí na děti a ta soudkyně zcela demonstrativně vyzývavě vyjádřila svůj politický postoj a solidaritu s fašisty, kteří zabíjejí ruské děti. Ochránila toho zmetka, který zaútočil na dítě. A je nepochybné, že kdyby mu to dítě, že kdyby tomu dítěti způsobil nějaké zranění, tak by ho nejspíš rovnou pustila na svobodu. Možná tu pokutu dostal jen proto, že to dítě vlastně nezmrzačil anebo dokonce nezabil. A když tato věc popouřila stát a lidé začali požadovat potrestání této soudkyně, tak soudní kolegium jednohlasně rozhodlo, že tato soudkyně bude povýšena. To je odpověď lidem. To je celá jasná demonstrace politického postoje. Postoje, podle kterého Rusko musí prohrát válku, Rusové musí být zlikvidováni a Rusko jako stát musí přestat existovat. Tyto cíle jsou přece deklarovány. Hele, v té válce, kterou nyní vedou ti fašisti, teroristi proti Rusku na ukrajinských bojištích, kde se celý fašistický svět spojil proti nám? Tak to je, a já nic nezveličuji, říká pan Pekin. Podívejte se na rozsudek pro kazaňského miliardáře, který zcela konkrétně vyzýval k zabíjení Rusni, k zabíjení všech, kteří podporují speciální vojenskou operaci, že Rusové si nezaslouží žít. Vyzýval k porážce ve válce a k oběšení Vladimíra Vladimiroviče Putina. Ty jeho řeči spadají pod paragraf diskreditace armády, pod propagandu vyvolávání národnostní nenávisti a pod paragraf terorismus. Vyzýval k tomu, aby byl zabit prezident. A Rusko prohrálo válku. A co? Jemu miliardáři? No, opět dali pokutu pod spodní hranicí 30 tisíc rublů miliardáři. A já se ptám, kde vůbec vzal ty peníze a proč je dostal? Protože je to zvíře, jednoduše zvíře. Je to cvičený pes, má zvířecí typ struktury psychiky, abyste to věděli. A oni mu vysvětlili, hele, dáme ti peníze a staneš se miliardářem, milionářem, no uvidíš, a když budeš zabíjet Rusy, jo? No, a to za tento postoj jeho mu dávají peníze. A on tento postoj ohlašuje, nebojí se ho ohlásit, cítí se být hrdinou, protože vyzýval přeci k zabití Putina a k porážce v naší speciální operaci, která je fakticky jen prodloužením velké vlastenecké války proti fašismu, který nás chce zlikvidovat. A on říká, ano, Rusové musí být zlikvidováni, takže Rusko musí prohrát válku. No a přišli si pro něj a co? Řekli mu, hele, my s tebou souhlasíme a proto tomu ruskému dobytku řekneme, že jsi byl jen opilý a tak ses jen neovládnul a půjde. No a on velmi dobře věděl, že mu nic nehrozí, když bude i nadále vyzývat k zabíjení Rusni. Jak se vyjádřil? Protože jeho brání samotný systém. Tento trestně právní systém nechrání Rusy, nechrání ruské děti. Jen si vzpomeňte, jak ten člověk bránil děti před pedofilem a do vězení šel on, ne pedofil. A když se to trestní řízení začalo rozpadat, tak přiletěl osobně Bastrykin a ten rozsudek protlačil. Aby ten, kdo brání děti, seděl a pedofilové a vrazi dětí byli jako v bavlnce. Ti jsou svatí, ti jsou mu sociálně přeci blízcí Bastrykinovi, ti jsou politickým základem té moci, kterou teď zcela konkrétně on uplatňuje. A jak proběhl ten soud? Já jsem nějak neslyšel, že by prokuratura podala odvolání proti těm 7 000 či 30 000. Ne. To pobouřilo jen veřejnost. A prokuratura žádné odvolání nepodala. To znamená, že šlo o jasnou dohodičku mezi prokuraturou a soudem. A proč se potom divíme, že se najdou i hrdinové, kteří v partě zaútočí na beznohého veterána speciální vojenské operace? V partě dotírali na něj už v kavárně a tak z ní odešel, aby nebyly problémy, ale oni jsou přece hrdinové a on byl proti ním sám a jen s jednou nohou. A jich byla přece celá parta. Tak proč by nepředvedli své hrdinství? A tak to hrdinství předvedli, protože věděli, že jim vůbec nic nehrozí. Potom čistě jen pro formu zatkli ty, kteří ho přímo byli a mlátili. A co ti ostatní, kteří se toho účastnili a poskytovali ideologickou a morální podporu těm, kteří mlátili tohoto veterána? Ti snad nejsou spolupachateli tohoto zločinu? Jsou to spolupachatelé zločinu. A tresty tomu mají odpovídat, protože se nesnažili zločinu, trestnému činu, zabránit. Neříkali, co to děláte, vždyť bijete beznohého člověka. Ne. A jen si vzpomeňte na té posloupnosti. Povšimněte si toho. Jeden zaútočil na dítě, na bezbrané dítě, které se nemůže bránit a soudkyně toho zmetka ochránila. Tíhle zase zaútočili na bezbraného s jednou nohou a už to začíná. Vždyť oni to tak vlastně ani nemysleli, pojďme to ještě nějak promyslet. No a začali to všechno hezky zametat pod koberec. Jestliže tímto způsobem bude vedeno vyšetřování, jak to teď vede ta zabajkalská prokuratura, tak brzy obviní ze všeho přímo toho veterána, že samotnou svou přítomností je vlastně vyprovokoval a měl by jim ještě zaplatit, k čemu ho i nakonec asi i odsoudí. Zkrátka žijeme ve světě, který je vzhůru nohama. Ano, já říkáme to dlouho, že svět se v prdel obrátil. Cí, i když on už se v prdel obrátil, že on. A náš ruský právní systém se vypořádává s lidmi, s normálními lidmi. Jen si vzpomeňte, kolik takových normálních lidí, kteří se dostali do vězení, pro nic za nic. Využilo příležitost dokázat, že jsou normální lidé a vlastenci a šli sloužit k Wagnerovcům, PMC Wagner. Když jim to nakonec bylo umožněno. A tam dokázali, že jsou ruští vlastenci a ve vězení vlastně seděli pro nic za nic. Jen protože proti ním prokuratura vyfabrikovala obvinění a soud to všechno potvrdil. Jak je to dlouho ta věc s Chochalevovou? Vzpomínáte si na tu soudkyni? A odsoudilo ji společenství soudců? Ne. Snažili se jí dokonce ze všech sil zbránit. Viděli jsme ten hníz, viděli jsme, co se děje, tu hnilobu, že ten systém není životaschopný, že je protilidový a že je protizákonný. A já opakuji, že i v tom případě, kdy došlo na rozsudek, tak uložila soudkyně ta předchozí 7000 rublů, která je 43krát pod hranicí, spodní hranicí trestní sazby. Nebo peněžité pokuty, když nepůjde přímo do vězení, že ano. Ale koho zajímá zákon? Kde je v tom nějaký zákon? Oni takto soudí podle zákona? Ne, oni soudí podle svého politického zaměření, podle svých ideologických názorů, že Rusové mají být zlikvidováni a proto je nutné provádět jejich genocídu, že ruský stát je nutné zlikvidovat. Tyto dva rozsudky a ten útok Zabajkalí přesně tohle ukazují. V tom Zabajkalí tam zaútočili jen proto, že vidí, že ten systém chrání zmetky. Fašisty. Ty jsi bojoval na frontě a utrpěl si zranění a je z tebe teď invalida, tak budeš nucen chodit od úřadu k úřadu a nedomůžeš se toho, co ti podle zákona náleží. Tam na tebou budou zase ohrnovat nos na úřadech, že jo? Hele, úředník řekne, já tě bojovat neposílal, dej ti to slíbil Putin, tak ať on ti to hezky vyplatí. Náležející peníze ze zákona jim, veteránům a invalidům, nevyplácejí. Lidé neustále musí obcházet kanceláře a dožadovat se toho, co jim ze zákona náleží. Vždyť oni bránili naši vlast. A taky za to dusí. Zatímco takové svini, jako je ten kazašský miliardář, dávají peníze díky státním zakázkám, aby mohl podněcovat k národnostní nenávisti, aby podněcoval nenávist k Rusům, aby podrýval stát, tak na to jim dávají peníze. Ale lidem, kteří bojovali za svoji vlast, ať už se teď zkusí Wagnerovci dostat k penězům, které jim náleží ze zákona, když je raněné, vyhodili z nemocnic, že ano? A co si pak řeknou ti v Zabajkalí? Oni mohou raněný vyhazovat z nemocnic a my nemůžeme s partou mlátit jednonohého veterána? No tak hele, v čem je rozdíl? Vždyť oni přece jednali úplně stejně, jako tamti z Wagnerovci v nemocnicích. Zbyli ho proto, že věděli, že ho nikdo nebude bránit, protože je to člověk, který bránil svoji vlast. A v té válce se stal invalidou. Celá státnost je zaměřena jen na jedno, aby chovala jak v Bavance takové zmetky, kteří útočí na děti, kteří vyzývají k zabíjení Rusni a k pověšení Putina. Takové chovají jako v Bavance, těm dávají peníze, to tihle lidi chrání tento trest, nebo to tyhle, pardon, lidi chrání tento trestně právní v uvozovkách systém. Protože brání práva z těchto zmetků těch fašistů, kteří se snaží zlikvidovat ruský národ. Přece jsme se střetli právě s tímto systémem, už v podobě toho skandálu s Chochalevovou. A teď se to všechno projevuje. Náš stát ruský stojí před velice závažnou volbou. Buď teď stát udělá pořádek v trestně právním a soudním systému, nebo se rozpoutají samosoudy. A potom budou zabíjet prokurátora jen za to, že je prokurátorem, a soudce budou zabíjet jenom za to, že soudili, že jsou soudci. A tito svinští prokurátoři a svinští soudci, co figurovali v těchto konkrétních věcech, si myslí, že na něco takového nemůže dojít. Ale po revoluci, no dámy a pánové, s kým to byla ta Monika Todová, jak ji objevil díky tomu, že to práskli Martin Daňo v tom hotelu. Monika Todová tam byla s tou Záleskou, s tou soudkyní, s Pamelou Záleskou. Ta odsuzuje také na Slovensku nebo ve Slovenské republice díky politickému zadání, koho potřebuje mafie finanční a podnikatelská a politická dostat pryč. Pavel Novotný se jmenuje. Pavel Novotný. Najdeme. Pozabíjení Čechů. Uvidíme, jestli najdeme na YouTube video. Tady ten magor. Já to tady teď nevidím. No, ale už jste to asi viděli, že ono. Možná jste viděli i interpelaci vlastně. Interpelaci. Tak já to tady nevidím, ale to je jedno. Ještě takovýho idiota berou do Ukaškáru, takže to všichni ty mladí blbci budou sledovat Ukaškáru oficiál tady toho pána vypasenýho, který vyzýval k vraždění, aby zapálili dům, že Češi jsou zmetci. Myslím, Karla Mráčková interpelovala toto, aby s tím už začali něco dělat. A neděje se. A on jasně řekl, že je přece pod ochranou pěti demolice. A vidíte, nic se neděje. A pak Trik Tušl a Tomáš Čermák, ty dostali 5 let a ještě jim to chtějí navýšit, nebo už možná. Hele, zrovna to tady je. Další odhalení, tentokrát Martin Daňo hovoří o matce Moniky Todovej, takže to tady je další zprávy, já vám to tady prokliknu a dám vám to do odkazu, byste se na to když tak mohli kouknout. Takže takhle to chodí přece i u nás a víte, že protože je to že ano, tak Koněvův památník, pomník, Koněv byl zrušen, že ano, na Praze 6, to řeporyjské prase vyžrané, tam vstyčilo falus, nahoře tank s nacistickou helmou, že ano, podsta vlasovcům, kteří byli každýho, od koho mohli pak, koho pak mohli oloupit. O peníze a o materiál a další věci, kteří jednou bojovali proti bolševikům, tak pak zase proti těm, co je vycvičili, tedy proti nacistům, že ano. Vždy podle toho, jak se přelévala situace na frontě, a když už věděli, že jim jde do úzkých, tak se stáhli k Praze. Za chvilku nám přepisovači hysterie budou tvrdit, že Prahu osvobodili vlasovci. Že to je tank 23. Nebo který to měl být, teď už si to nepamatuju. Vlastně byl z vlasovských jednotek, že ano. Takže po podobné zhovadilosti, vidíte to tady a nic se neděje, abyste to věděli. Takže pokračuji už dále, ale panem Pekinem, já jsem vám to chtěl, myslel, že to tady rychle najdu, ale nenašel, no, moje chyba. Ale jedu opravdu z vole. Ta elita, která si myslela, že je nedotknutelná, že si může dělat, co se jí zlíbí a nic jí za to nehrozí, protože ten dobytek se nikdy nepozvedne. A proč? A proto vlastně, k čemu by bylo dobytku vzdělání lidem obyčejným? Vždyť tady máte výnos o kuchařčiných dětech. Nač by Rusku byl průmysl? No, my z Ruska všechno vyždímáme, abychom si užívali rekreaci ve Francii, v Belgii a v Německu, že ano? A to samé, co teď? Dělají to samé a dělají to i teď, ale to si naběhnou. Je nutné si uvědomit, že každá elita si svůj konec připravuje sama. Připravuje sama. Ať už to byla třeba z elita Římského impéria nebo elita Francouzského království, co skončila ve francouzské, velké francouzské revoluci, že ano, pod gilotinami, nebo ať to byla ruská elita v Ruském impériu. Kdekoliv, jednoduše kdekoliv. I v Rusku si elita svůj osud, který teď připravuje vlastně sama. Tato elita, ta samozvaná elita, která si v životě nevydělala ani na slanou vodu, která jen ukradla to, co lidé vytvořili před nimi ve velkém státě. A oni za těch 30 let dokázali, že nejsou schopni ničeho jiného, než jen drancovat a krást. A o všechno, čeho bylo dosaženo, se zasloužil gosudar Putin. V rámci svého programu obnovy ekonomiky státu musel začít budovat paralelní ekonomiku v podobě různých sjednocených korporací, loďařství, průmyslová výroba motorů, letecký průmysl. Vždyť pozvedal přece i vojensko-průmyslový komplex. A co teď po něm požadují? Teď, kdy vyprovokovali Wagnerovce ke spouře. Wagnerovci ze svého pohledu žádnou spouru ale neudělali. Tu organizovala centrální banka, ministerstvo financí a generální štáb. V čele samozřejmě s panem Gerasimovem. To tam je třeba hledat zrádce. To oni likvidují naši ekonomiku. To oni ničí náš stát a nutí naši armádu krvácet. Podívejte se, vždyť v rovenské oblasti to přiletělo do skladiště pohonných hmot. Prásk. 10. srpna. No. A byla to správná věc? No ano. Jistě, že ano. Ale proč to bylo jenom jednou? Nebo na jeden cíl? Proč ten týl nechávají na pokoji ukrajinské ozbrojené sebranky? Vždyť ten cíl ozbrojené ukrajinské sebranky přeci pracuje jako hodinky. Když začínala ta speciální vojenská operace, tak z nějakého důvodu štáb znal své vojenské úkoly, jak bojovat s to nejmenším krveproléváním, jak likvidovat veškerou týlovou infrastrukturu, jak dezorganizovat řízení té ukrajinské ozbrojené sebranky, všechno chápal a všechno bylo provedeno, kromě jedné věci. Průchod našich týlových kolon probíhal bez doprovodu, bez ochrany, což vedlo k velkým lidským ztrátám. Ale to šlo o zcela konkrétní zradu. O zradu. A tak sama operace však byla naplánována normálně a vůbec neprobíhala podle toho plánu, do kterého chtěli dotlačit Rusko ve válce na Ukrajině. Aby tedy Rusové zabíjeli Rusy a Západ si jen mnul ruce, zatímco Rusko by krvácelo. A tady by to vedlo k chaosu v Rusku. Jenže to jim nevyšlo. Wagnerovci jen plnili rozkaz a ze svého pohledu šli na pomoc vrchnímu veliteli. Ano, ukázalo se, že to všechno byla faleš, ale odkud to měli vědět oni? Odkud to měli vědět? To, jak nyní jdou po Wagnerovcích. Tady je chyba. Znamená jen jedno, nesplnění rozkazů zhora. To je rozklad armády a Putin to přece dal do pořádku a jasně řekl, že Wagnerovci jsou vlastenci. Přece se setkal s veliteli, ale to vypořádávání se s Wagnerovci pokračuje. Tak proč? Tak to jsme probrali tedy soudnictví a další věci v Ruské federaci a jdeme si kouknout na Niger, jo? přesuneme se trošku do Afriky. Protože se jedná o nástroj Ruska jako PMC Wagner k uplatňování globální politiky, kterým je přítomno v Africe. Proč neodpovídáme na volání Nigeru o pomoc? A říkám Nigeru, ne žádného Nigeru. Nebo Nigeru u nás jenom krátce. U nás velmi v Rusku mnoho lidí drží v kapse vstyčený prostředníček. Na druhém kanálu, když tedy vlastně na prvním říká pan Pěkin, jak se teď jmenuje, jo, Rusia 1, tam to vyslovují jen jako Niger, přitom rusky to vždycky byl Niger, vždy to tak bylo. A v Niger se to změnilo, až když se sovětská inteligence, která mimochodem sama nejvíce utrpěla pádem Sovětského svazu, rozhodla, že bude zcela západně orientována. A proto začala v ruštině slova vyslovovat se západním přízvukem. Tu věc jsme více méně už překonali a takové věci jako Niger zůstaly stranou, ale teď se to zase projevilo a hned to zase vyjevilo všechny ty... No hele, jak to řekl ten Šach Nazarov? Ale my jsme to takto vyslovovali v sovětské době, řekl. Hodně se tomu věnoval v minulém pořadu ze 7. srpna pan Pěkin. A říká tedy, tak hele minutku, to vy jste to takto vyslovovali, ti, kteří drželi styčený prostředníče v kapse a pracovali na likvidaci Sovětského svazu. Podle pravidel ruského jazyka to vždy byl Níger. A také to tak zůstalo. Níger. Šach Nazarov dál vyslovuje Niger a to znamená jen jedno, že dál drží ten styčený prst v kapse a to jeho vlastenectví je jen vnější obal. Takže Putin budoval ekonomiku jinými způsoby a oni mu díky té spouře dali ultimátum, aby provedl privatizaci. Pokud ale tu privatizaci provedou, znamená to záhubu našeho ruského státu. A kdo byl tím hlavním? Kdo byl iniciátorem toho všeho? Kdo s tím přišel? Hlava banky VTB Kostin. A co se stalo tento týden? Tento týden Kostin zářil jako palačinka namazaná máslem, přímo se zalikal štěstím a mnul si ruce a Putin byl smutný. A kdy to bylo? Když řekl Vladimír Putin, že VTB předají 100% akcí Sjednocené loďarské korporace do svěřenecké správy. A my přece dobře víme, jak banky realizují takovou svěřeneckou správu. Odborníky umí rozehnat, mzdy snížit, od státu požadovat stále více a více peněz na dostavbu jedněch lodí a za nepostavení jiných lodí. Jejich cílem je vše zastavit a nic nestavět. A je vidět, jak si Kostin brousí zuby, že za těch 5 let tu loďavskou korporaci úplně zlikviduje a bude se koupat ve zlatě. Protože fakticky se jedná o odstupné nebo výkupné. Taková je ve státě těžká situace a právě v tomto okamžiku to společenství soudců dává najevo. My vám na tu rašku zvysoka sereme, takhle je to tady napsáno. Nechceme, aby tu byli Rusové, nechceme, aby existovalo Rusko. My zastupujeme okupační kolonizační správu a bylo nám řečeno, abychom Rusy likvidovali a tak podporujeme ty, kteří bojují proti Rusku. Takže to je podstata toho jejího povýšení té cibulské. Jednalo se o veřejné politické prohlášení společenství soudců a prokuratury. Je společné, protože prokuratura proti tomu neprotestovala a nepodala odvolání. To znamená, že to všechno probíhalo po dohodě s prokuraturou, těch 7,30 000 rublů pokuty. A teď vidíme, jak se připravují, aby ty, kteří mlátili toho veterána speciální vojenské operace jednonohého, aby je prohlásili vlastně za nevinné. A kdo za tím stojí? No přeci ten, kdo vede vyšetřování. A kdo ho vede? No přeci prokuratura. A já znovu opakuji, že se jedná o politické prohlášení. Zcela jasné a nedvojsmyslné. My nejsme s Ruskem, my ho nenávidíme. My nenávidíme ruský národ a budeme ho likvidovat ze všech svých sil. Tohle znamená to oznámení o povýšení té Cibulské. Oni přece mohli povýšit i toho soudce, který uložil pokutu tomu miliardáři, pokutu 30 tisíc rublů. Ale to ne, protože tady je důležitý samotný ten vzkaz. Ona, Cibulská, svým rozsudkem oznámila, že je možné a potřebné zabíjet, mlátit ruské děti a že za to nikomu nic nehrozí. To je ten vzkaz, že Rusko žádná budoucnost nečeká, proto je v první řadě nutné zabíjet ruské děti. To je to, co deklarovala tím svým rozsudkem. Pod to se podepsalo celé společenství soudců a prokuratura proti tomu nepodala odvolání. Tak taková je tedy situace k první otázce. No, dámy a pánové, velice závažné věci, že ano? A kdyby vám to připomínalo něco třeba z České republiky, Slovenské republiky, ne, ze Spolkové třeba republiky Německo, že ano? Gengy se tam perou na koupalištích a oni pak prohledávají bílý Němce při vstupu na koupaliště, jestli tam náhodou nemají nožejk. Že ano? V Británii, Pákistánci a kde jaká svolož dotažená tam za taky, za té, jak se to jmenuje, ta krávovina, za toho multikulturalismu od 70. let minulého století, který byl v západní Evropě ražen, když tam znásilňují děti, holky, mladé. Co? Zavřou doba, si zavřeli doba si přeci Tommyho Robinsona, aktivistu, který to všechno sdílel a oznamoval to lidem. Chápete, co se děje? Tak, no, ale podobnost je jistě čistě náhodná, jelikož kdyby to nebylo podobné, tak je to určitě konspirační teorie a já tady sedím určitě s tím, s Alobalem na kebuli, že jo? Takže jo, dáme si první písničku a jdeme na to.
Znalost je znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty kraj radnoj, radnája pěsňa naša, tuda, kde my tebe svobodno pěli, так привольно нам с тобою.
Над ракитою зеленою как закраненный лежал раненый лежал. Прилетела птица мой ором, начала каркать над кустом, и над ним и бился чёрный песок. Ты не каркай чёрный ура над моей головой. Казах еще живой, ты слетай, хочу юрный мой уран, к отцу, к матери домой.
Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti.
Tak. Tak se to má. No, udělám tady krátkou vložku ještě, než začneme další otázkou. Štefan Harabin, bývalý ministr spravedlnosti a soudce Nejvyššího soudu Slovenské republiky. V institucích jsou dosazeni lidé, kteří jsou vydíratelní. Tak budu simultánně tlumočit do slovenčiny. Toto, Toto je všechno důsledkem přítomnosti fašistických elementů v justičním systému Slovenské republiky. Konstatoval tedy hned v úvodu Štefan Harabín, který svoje slova v zápětí ještě vysvětlil a říká, ono to má základ v legislativním zakomponování do soustavy soudnictví, speciálního soudu, speciální prokuratury a nakonec i vzniku NAKA. To jsou evidentně instituce, které v demokratickém a právním státě nemohou být, protože mají politický charakter a na těchto institucích jsou dosazeni lidé, kteří jsou vydíratelní. Je to absolutní rozklad právního systému. Já už jsem xkrát říkal, že Hitler, když byl Dimitrov osvobozený ve vykonstruovaném procesu, řekl, že není možné ovládat 630 tisíc soudců a proto zřídil speciální soud, kde dosadil 630 soudců a všechno to tenkrát byly osoby, které mohl vydírat. Byly to narkomané, deviantní homosexuálové, korupčníci, milenecké trouhelníky a dokonce i hlupáci. No a ti to potom vynášeli rozhodnutí, jaké Hitler potřeboval. Je to tedy absolutní rozklad právního systému Slovenské republiky. A je zde pokračování. No a na Slovensku máme tu samou situaci? Na speciálním soudě je kdo předseda? Hrubala, narkoman a alkoholik, který dvakrát řídil omámený motorové vozidlo. Soudkyně Pamela Záleská, která má deviantní vztah s novinářkou, to je s tou Monikou Tódovou, ta vzala do vazby Milana Lučanského, generála, a která projednávala kauzu soudce Lindnera, o kterém předtím řekla, že je to svině a je třeba ho zavřít. A necítí se být zaujatá, tedy páchá trestnou činnost v přímém přenosu ve jménu státu. Projednává kauzu, kde procesní stranou jako poškozená je právě Monika Tódová. A ona se necítí zase být zaujatá? Máme tam soudce Klemaniče, který už je na nejvyšším soudě ze speciálu, který jako alkoholik odešel ze Spišské Nové Vsi před disciplinárním stíháním a Lipšic ho sebral na speciální soud. Pak je tam soudce Pikna. Ten je až takový hloupý, že dá nařídit domovní prohlídku za trestný čin hanobení ukrajinského národa ve vztahu, ke kterému ani nebylo započato trestní stíhání na speciální prokuratuře. To vyjmenovává Štefan Harabin lidi, kteří podle něho na svých místech nemají ve slovenské justici co dělat. No to možná ten soudce Pikna je ten, který nařídil tu domovní prohlídku, myslím, právě u pana soudce Štefana Harabína. Tak, protože mu dali hanobení zpět ukrajinského národa, nebo jak to tady, a jo, čin hanobení ukrajinského národa, protože pan, kdy nám začala speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině, 24. února roku 2022 a myslím hned ten následující den 25. února Štefan Harabin řekl, měl říci, že plně chápe postoje a důvody, které k tomu ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina, že plně chápe a že k tomu byl dotlačen západním společenstvím a proto teď po něm také jdou, i když spoustu těch věcí uslyšíte na Infovojně, doporučím vám infovojna.bz, naposlechněte si to tam, ty pořady, kde Štefan Harabín vystupuje a mluví tam o tom svinstvu, které je ve slovenském soudnictví. V České republice to není jiné, jenom tady není žádný takový odvážný soudce, nebo člověk s právním vzděláním, který by do toho takhle šel a šil. Vzpomněte si, když na Slavín chtěl položit květiny k výročí, jak ho tam ten zmetek blokoval a to se taky obešlo, snad ho ani nestotožnili, nakonec se to podařilo, ale hrůza, co se děje všude kolem nás. Svět se skutečně v prdel obrací a dopustili jsme to my všichni. Přejdeme k další otázce, říká tedy moderátor. Dozvěděli jsme se, že loď Vasilij Bykov ruského vojenského námořnictva donutila pod hrozbou střelby v Černém moři zastavit nákladní loď pod vlajkou Palau, která plula do izmaelského přístavu, a to, aby konkrétně provedli její prohlídku. Co je to, Valerij Viktoroviči? A jak to, že doposud v Černém moři plují lodě? A pan pěkně říká, no majitel, ta se asi na mysli nákladní lodě, že ano. Jistě si vzpomínáte, že prohlášení ruského ministra obrany znělo, že budeme kontrolovat všechny lodě. A ještě bylo prohlášení ministerstva zahraničí, že Rusko bude lodě kontrolovat jen v případě, že to dovolí kapitán dané lodi. Takže my ho jako ruská strana o to požádáme, tak toto prohlásilo ministerstvo zahraničí. Jako speciální vysvětlení. A co jsme tedy viděli? Plula loď, kterou informovali, že se musí zastavit kvůli prohlídce, a ona nereagovala. Vždyť z Ruska zaznělo, že je požádáme, a když s tím nebudou souhlasit, tak nic prohlížet nebudeme. Vzpomínáte si, jak jsme se museli předtím vrátit k té obelné dohodě? A to prohlášení ministerstva zahraničí znamenalo to samé. Byla to zcela jasná zrada. Byl to pokus zradit Rusko, rozložit ho, aby to bylo jako dříve, říká tedy pan Pjakin. Oni prostě nechápou, že jako dřív už to nikdy nebude, ten svět už odešel navždy a je to pouhá iluze. A oni si myslí, že nejde-li to tak jako dříve, musí zničit Rusko jako stát a koloniální správa je potom stejně dosadí do funkcí, aby řídili Rusko. Proto takové jednání společenství soudců v osobě Iriny Cibulské a jejich kumpánů, kteří ji teď povýšili. Ta loď tedy nezastavila a byla zahájena varovná palba. Potom se loď zastavila. Tu loď prohlédli a byla prázdná. Ale ona přece musela být prázdná, protože se jednalo o zkoušku. Museli si prověřit, jak bude Rusko reagovat. Jen si představte, že by naši vojáci požádali o prohlídku a ta loď by si klidně plula dál. To by znamenalo, že Rusko nesplnilo svůj slib, takže je možné s ním jednat jako s kusem hadru. O, není vlastně důležité, že Rusko uzavřelo nějakou oblast kvůli své bezpečnosti. My ho donutíme zase jí zpřístupnit a Rusko nic neudělá. Obětuje tedy vlastní státní bezpečnost, jen aby vyhovělo Západu. Ale tohle jim nevyšlo. A tu loď ruští vojáci zastavili. Ta loď musela být prázdná, aby Rusku nic nedali prakticky do rukou, žádný důkaz. Přece nemohli hned vést munici, jak to dělali, když fungovala obelná dohoda. To samozřejmě na poprvé udělat nemohli. Museli si to napřed otestovat, jak ten systém vůbec funguje, jednalo se tedy o rozvědku. A teď je nutné znovu provést kontrolu, až se ta loď bude vracet. Ty mořské drony, kterými například vyhodili Krymský most, mohou přivést z Velké Británie po souši na Ukrajinu bez jakýchkoliv potíží, bez jakýchkoliv. Náš ruský generální štáb tomu všemožně napomáhá, aby každý náboj dodaný Západem dorazil až k frontové linii, aby ta ukrajinská ozbrojená sebranka v pořádku dorazila na frontu, aby se tam přesunuli i všichni zahraniční žoldáci, stejně jako všechna zahraniční technika. A tam potom, ať to ruští vojáci svojí krví a svými životy všechno likvidují. Ne, logickou strukturu nesmíme likvidovat. Logistickou strukturu teď tedy nesmíme likvidovat, ani sklady na ukrajinském území. Nic takového přece podle nich dělat nesmíme. Při takovém přístupu našeho generálního štábu nemají žádný problém něco tam dovést a zcela otevřeně. Vždyť už začali plánovat obnovení letecké dopravy. Na Ukrajinu letadla nemohla létat a teď už to plánují obnovit. Takže takový dron tam přivezou zcela bez problémů. A kde se vzali ty vodní drony u Krymského mostu? Někdo je do moře spustil z lodi přeci. A tady to máte, aby ukázali, že ta černomorská iniciativa, kterou Rusko přerušilo, ta obilná dohoda, že i vlastně nadále funguje. Ona ostatně není ta obilná dohoda, ale něco poněkud jiného. Chtějí snížit Rusko v očích světového společenství, zvýšit v Rusku sociální napětí, ukázat oni zase své hrdinství, že to Ukrajina útočí, že to nejsou žádné britské tajné služby z nějaké lodi třetího státu. Vždyť kdo ví, odkud je dovezli a odkud je mohli vypustit ty vodní drony? No, je nutné to dát do přímé souvislosti s Ukrajinou, že to ona to dělá. Mohou to naložit na tu loď? Mohou. To znamená, že na zpáteční cestě by měla být ta loď zadržena a dopravena do ruského přístavu k prohlídce. A ta prohlídka by měla být provedena tak, že bude vyložen celý její náklad a to všechno na účet dopravce. A pokud by tam bylo nalezeno něco zakázaného k přepravě, nebo pokud by to neodpovídalo deklarovanému cíli, kterým je přeprava obilí, tedy pokud by vezli něco jiného, i kdyby to nebylo vojenského účelu, tak by měl kapitán lodi dostat do životí a posádka trest v závislosti na spoluúčasti. A ta prohlídka lodi by měla trvat co nejdéle. Za její pobyt v přístavu by měly být účtovány desetinásobné poplatky a to vše by měl platit dopravce za tu prohlídku, za pečlivou kontrolu, za to vše. A potom uvidíme, zda ty lodě půjdou plout. A jestliže tuto loď pustí zpět bez prohlídky, nebo se jen projdou po palubě a řeknou, hele, co to tam máte v tom nákladním prostoru? Je, jako v podpalubí, no, aha, obilí, tak dobrá, dobře. A co je pod tím obilím? Budeme to prověřovat nebo ne? Takže ta otázka je důležitá. Ne, jak tu prohlídku provedli teď, ale jak ji provedou, ať se ta loď bude vracet. Je nutné provádět plnou prohlídku. A to lze udělat jen v našem ruském přístavu. A jak prohlídky provádějí Turci, to přeci víme moc dobře. K tomu se teď dostaneme. No, a co prohlásila Ukrajina? Že začala s registrací lodí, které budou vyvážet obilí. Tak zaprvé na Ukrajině není takové množství obilí, které by se dalo vyvážet v takovýchto objemech. A za druhé se jedná o demonstraci toho, že od Ruska nic nezávisí. A ten koridor je naplánován teritoriálními vodami Turecka, Bulharska a Rumunska. A potom teprve do ukrajinských teritoriálních vod. Ukrajina není stát a nemůže tudíž mít žádné teritoriální vody. Ukrajina je okrajem Ruska, který je dočasně okupovaný fašistickou bandou. Tohle má za účel vyvolat diplomatickou prohru Ruska. A signál byl vyslán i z ruského ministerstva zahraničí, když tam prohlásili, že budeme tedy žádat o dovolení prohlížet lodě. A když nám to nedovolí, tak je tedy prohlížet nebudeme. Jak jednoduché. Jak vidíme, tak ministerstvo obrany postupovalo, řekněme, více vlastenecky. A aby nebyla ta obilná dohoda, abychom nebyli nuceni s někým vstupovat do konfliktu a něco prohlížet, musíme zničit přístavní infrastrukturu. Potom nic z toho nebude a vše bude v pořádku. A jak to vypadá s tím obilím? Došlo tu k jedné události. V tureckém přístavu Derince, ano, nakládali obilí na loď a vybuchla tam sýpka. A já se teď musím zeptat, počkejte, porozuměl jsem té zprávě dobře, že to obilí v tureckém přístavu nevykládali, ale nakládali? Jestliže to obilí vykládali, tak to znamená, že z Ukrajiny to obilí přijíždí bez prohlídky přímo do Turecka. A jestliže to obilí nakládali, tak to vyvolává otázku, co tam vlastně nakládali. To, že tedy v sýpkách často dochází k požárům i výbuchům, řekněme, různé intenzity, to je přeci jasné, že ano. Jenže je tu malé ale. V kontextu té politické situace okolo obilné dohody. A konkrétně Turecko nemá možnost někam vyvážet obilí.
Turecko na základě obilné dohody získávalo bezplatně obilí a tím u sebe podporovalo potravinářský průmysl a potom dodávalo výlučně již zpracované obilí na potraviny, pečivo, těstoviny a i třeba jen na mouku. Nevím, asi z ciky se hraje, tak nějaké rušení jsem tady zaslechl. Ale určitě tedy Turecko nedodávalo obilí. A pokud probíhala nakládka na loď, tak to vyvolává otázku, co tam tedy skutečně nakládali. Zda ta sýpka nebyla skladem něčeho jiného, třeba z munice a zbraní, pro jejich odeslání na Ukrajinu. No, těch otázek je více samozřejmě než odpovědí a je nutné tu věc vyšetřit. Turecko nemůže nikam dodávat obilí. Ono potřebuje návrat k té obilné dohodě, protože díky ní dostávalo bezplatné obilí a podporovalo tak svoji ekonomiku. Zkrátka Turecko teď nemá jinou možnost. Takže vyprávět pohádky, že v tureckém přístavu nakládali obilí. Tam se naopak obilí vykládá do sýpek a dál distribuuje následným zákazníkům. Tak taková je ta situace. A musíme se podívat, co se bude dít dál. Abychom nemuseli prohlížet lodě, bude nutné likvidovat přístavní infrastrukturu. A pokud jen jednu loď propustíme bez prohlídky, bez vykládky v našich přístavech, tak se postavení Ruska na mezinárodní aréně, které je už tak dost smutné, ještě zhorší. Všichni uvidí, že na bezpečnost Ruska, na jeho prohlášení, není třeba brát ohled, protože Rusko nic neudělá. A my jsme viděli, jak zrada poprvé zabránila tomu, abychom vystoupili z té obilné dohody, a jak nyní zrada opět pracuje proti druhému pokusu z ní vystoupit z té obilné dohody. Tak taková je situace, říká pan Pjakin. Tak, co tady máme? Moderátor tedy říká, ještě je tu jedna otázka. Valerij Viktoroviči, a proč Šojgu poukázal na plány Polska vytvořit největší a nejsilnější armádu až nyní, přestože o těchto plánech ministr obrany Mariusz Blaszczak asi mluvil už 10. května? A pan Pekin říká, tohoto roku? A moderátor, ano. A říká, protože se změnila ta situace. Takže tady to je ještě moderátor, pan Pjakin a moderátor. Tak, pan Pjakin to tedy říká. Opravdu ani nevím, Solovjov ve svém pořadu neustále přeci říká. Kde jste viděli, aby někdo od nás chtěl nějaká jednání? Kdo to prohlašoval? Tak tedy on snad nečte telegramový kanál Dmitrie Anatolievíče Medvěděva? Kde zcela přímo prohlašoval, že jakmile bude poražena ukrajinská armáda, začne Rusko okamžitě jednat s Ukrajinou. Odpověděl mu na to Kadyrov, který říkal, Rusko nemusí s nikým vyjednávat, protože všude vítězí. A teď si představte tu situaci. Máme rok 1945, Německo je zcela poraženo a my si sedneme k jednacímu stolu s hitlerovskou klikou a budeme jednat o tom, jak se mezi sebou smíříme? Chápete, jaké jsou to bludy? Ale Medvěděv v tom problém nevidí. Solovjov vykládá, že nic takového neslyšel a přímo na jeho televizním kanálu, na tom jeho, dávali pořád 60 minut na televizním kanálu Rosia 1. Přímo před začátkem nedělního večeru u Solovjova končil večerní pořad 60 minut a tam všichni mluvili jen o jednom, že se Rusko bude účastnit jednání. Všichni uznávají, že už jen začne-li vyjednávat Rusko, tak to samotné Rusko poškodí. A to znamená ztrátu mezinárodní autority, že to vytvoří sociální napětí v samotném Rusku ve společnosti a že to povede k rozkladu ekonomiky. To všechno uznávají, ale přesto prý budeme jednat, protože pokud bychom nejednali, tak by to bylo špatné. Vždyť s námi budou chtít mluvit USA, samotný páníček.
A jen jeden člověk tam namítal, zbláznili jste se? Jaká jednání, o čem to mluvíte a s kým chcete jednat? A já připomínám, omlouvám se, že budu citovat sám sebe, on to prostě nikdo jiný neříkal, bohužel. K mé lítosti, já jsem vždy připraven citovat koukoliv. Ale už když se ta operace ukrajinské protiofenzívy připravovala a máme to na nahrávkách, dá se to prověřit, tak jsem mluvil o tom, že existují dvě varianty. Ta první je, že v důsledku zrady v ruském generálním štábu se naše fronta rozsype a potom nás tak či onak donutí k jednání za jiných podmínek jen s jedním cílem, tedy neboť Ukrajina nemá takový potenciál, aby vojensky obsadila nějakou významnější část Ruska. I když dojít k Moskvě a vstoupit do ní, v podstatě mohou, pokud jim to umožní zrada zase ruské generality. To bylo málo pravděpodobné a nerealizovalo se to. No a druhá varianta, že budou převálcovány všechny připravené rezervy a potom na vlně toho, že Rusko vítězí v tom střetu, nás vyzvou k jednání, na která přistoupíme a podepíšeme tam fakticky kapitulaci. V současné situaci ten plán poněkud modifikovali. Teď může a nemusí jít o kapitulaci, ale hlavně, aby došlo k vyjednávání. Tedy oč jde? Všichni vidí, že Ukrajina to nezvládla, že neměla dostatečný potenciál. To znamená, že tlak na Rusko musí vyvíjet jiné síly a pokud možno na daleko širší frontě. Pokoušejí se tu vyvolávat potíže a problémy na Kavkazu, okolo náhorního Karabachu a i jinde. Všude se snaží vyvolat napětí. Víte, oni mohou to napětí vyvolávat jen z jednoho jednoduchého důvodu, že neděláme nic proto, abychom aktivně uplatňovali svoji globální politiku. Když se podíváte na mapy z roku 1918, jak tehdy vypadalo sovětské Rusko, tak mělo podobu stromu. Kmen byl podél Volhy a koruna okolo Moskvy. Neměli přístup ani k jednomu námořnímu přístavu, nepočítáme-li Kaspické moře. Neměli ty možnosti. Rusko fakticky nemělo šanci za těchto podmínek to ustát. Ale bolševici začali uplatňovat aktivní globální politiku a způsobili našim nepřátelům problémy v regionech, kde vůbec nepředpokládali, že by nějaké mohly vzniknout, jako například v Turecku. Z toho nakonec vyrobili pro Západ takový kufr bez držátka, který je líto zahodit, ale nést ho není za co. A vytvářeli jim problémy. Zase říkají, že existovala komunistická internacionála. No, v Turecku žádná kominterna nebyla. Ale globální politika našeho státu byla aktivní. Oni na nás teď v Nigeru čekají, že tam můžeme celému západu vytvořit tak velké problémy, že se okamžitě odvrátí od Ukrajiny. Ale my to neděláme. A jak to zase řekl Medvěděv? Oj, tedy Peskov, říká pan Pjakin, omlouvám se. Dmitrij Peskov, že? Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace. Ten řekl, my nebudeme vytvářet potíže našim nepřátelům. Komplikace. No, prostě jim nic nebudeme komplikovat, říká pan Pjakin. Nechceme a basta. Ať nás nepřátelé ničí a my nic, co jim nebudeme, a my jim nebudeme vytvářet žádné komplikace. Tento týden poskytl další rozhovor a podle toho rozhovoru, kde se vyjádřil, že se bude řešit výlučně otázka ruských území a v žádném případě otázka ukrajinských území, fakticky zcela přímo řekl, že rosyjská elita prohlašuje, že udělá všechno proto, aby cílů speciální vojenské operace na Ukrajině nebylo dosaženo, tedy demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Je tedy možné toho dosáhnout jen jedním způsobem, úplnou porážkou fašistické bandy, těch banderovců, benderovců, na celém území Ukrajiny, nebo ukrajinském území. Žádná jednání, žádná. A Ukrajina prý nám slíbí, že bude neutrální. Skutečně? Ale ona už přece měla neutrální status a dodržela ho. Ano, ve výlučně protiruském směru. Z Ukrajiny udělali totiž antirusko, proti kterému teď bojujeme. Ukrajina prý nebude mít armádu. Ano? No a Japonsko také zakázalo mít armádu, ale přesně v tom rozsahu, v jakém to potřebují Spojené státy americké, tak tu armádu Japonsko má. Tedy, když my sami neuplatňujeme politiku, budou ji uplatňovat jiní a to ve svém zájmu. To je zase to, že kdo se nestará o politiku, tak o to se bude starat politika sama, že ano. Aby Ukrajina neměla armádu a neměla, ale měla neutrální status, musí se stát ruským územím, i kdyby jen pod mandátem Ruska na nějakou dobu. Ale musí to být ruské území. Jiná možnost zkrátka není. Já jsem říkal, že nejlepší by bylo, kdyby Ukrajina určitou dobu pobyla ve statusu neutrálního státu, ale samozřejmě pod protektorátem Ruska. Jenže v důsledku téhle války už to není možné. Teď už to může být jen území řízené výlučně Ruskem, jen řízené Ruskem. Za jakékoliv jiné varianty přijde z ukrajinského území neštěstí a ten Peskov přímo řekl, že o žádné demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny už nemůže být vlastně ani řeč. Prostě nemůže podle něj. Nebo spíš těch, co mu to říká, že jo. Jak říkal Vladimirovič Putin, když ho tak někdy poslouchám, divím se, kdo mu ty proslovy píše, že jo. Peskovovi. No, tak asi takhle je to taky všude jinde, že ano. Tak. Jo? Jo, jaj, do prčic. On to tady v jakým říká. Do pytle. No, tak to se nevěděl. Ach, jo. No, to se podívejme, co prohlašuje. A distancovali se od toho prohlášení? Ne. A teď pojďme se zamyslet nad tím, co říkal Putin na tiskové konferenci. Dívám se na Peskova, poslouchám ho a přemýšlím, kdo mu nařídil tohle říkat. Tak je to tady v originále, no, já jsem to vytáhl z hlavy. A my víme, říká pan Pěkin, vždyť dnes mluvíme jen o tom, že jak soudní kolegium, tak i prokuratura, ministerstvo zahraničí v minulých otázkách a odpovědních přece vidíme, jak mocná protiruská, protistátní podpindosnická kolona bojuje proti Rusku a uvědomujeme si, za koho mluví Peskov. Což pak by mohla soudkyně Irina Cibulská dopustit, aby nebyly zabíjeny ruské děti? Aby ta hrozba proti Rusku byla zlikvidována? Ne. Proto také ještě povzbuzuje toho, kdo zaútočil na dítě. Toho zbabělce, zmetka a ničemu. Který si nedovolil zaútočit na někoho, kdo by mu mohl dát pěstí do zubů. Ten zmetek zaútočil na dítě a ukázalo se, že to odpovídá mravnosti a politickému postoji právě soudkyně Cibulské. Tak kde je nestranné posuzování? Ona mu uložila trest pod spodní hranicí, ta pokuta je tedy 43krát nižší, než je spodní hranice předepsaná daným paragrafem. Takže Polsko skutečně prohlásilo, že bude vytvořena armáda v průběhu 2 let, ta nejmocnější a nejsilnější armáda v Evropě. A kdy to prohlásili? Když začalo být jasné, že ta protiofenzíva nebude úspěšná. Ukrajinská myšleno samozřejmě. Když začalo být jasné, že generálové zrádci a vlasovci, kteří sedí v generálním štábu Ruské federace a na ministerstvu obrany nedokážou zařídit, aby povolila fronta a že ta protiofenzíva ukrajinská nebude úspěšná. A tak vyvstala ta otázka, že je nutné vzít všechno to, co zbylo na Ukrajině a převést ten konflikt na novou úroveň s jinými subjekty. A začalo se mluvit, kdo neustále protlačuje tu ideu rozdělení Ukrajiny? Zase jen a pouze Dmitrij Anatolievič Medvěděv. Neustále to omílá. Furt říká, Ukrajina musí být rozdělena, rozdělíme Ukrajinu. A to říká pan Pěkin, vyvolává otázku. Tak za prvé, chce dělit ruské území? My jsme říkali, že, a říkali jsme to v našem prohlášení v prosinci roku 2021, že se NATO musí vrátit do hranic z roku 1997. To byl ten dotaz vlastně i do pátečního pořadu s Vítkem a z VK, jestli si dobře pamatuji, protože tam to zaznělo a pan mi to, myslím, posílal i tady někam, a teď nevím kam, no, na maila, no nic, jdeme dál. Že myslel tento dotaz a on se vlastně dovolal ještě jednou, tak to tam upřesnil. Ano? A co na tom Medvěděv říká, aby se na to vrátilo do hranic z roku 1997? Ne, na to musí se dostat až na ruské území. My musíme oddělit část Ruska, Ukrajinu a tam bude rozmístěno hezky na to. Musíte totiž správně Medvěděva číst, upozorňuje pan Pěkin. Z nějakého důvodu ho mnozí považují za vlastence a ani si nedají tu práci, aby se podívali na plody jeho práce, když byl on rezidentem Spojených států amerických v Rusku. Takže co se děje? Je nutné do toho zatáhnout další subjekty, protože Ukrajina není dost silná. A kdo je v první na řadě? Nebo první na řadě? Je to první rusofobní stát, projektově zkonstruovaný stát, který byl sformován jak daleko dříve. Tak tuto otázku jsme probrali v naší práci stát, v té třídělné práci. A tím je právě Polsko. Ano, dočtete se o tom, ale i o mnohých jiných. O světě křivých zrcadel, publikace číslo 2. O státu. V češtině. Ve fyzické podobě ksbzdroje.cz, ksbpress.cz a také na zakázané vzdělání.cz, to najdete. Je to jasně, Polsko je jasně projektově zkonstruovaný stát a jeho vlajka tomu odpovídá. Dvě centra řízení spolu řídí v tandemu, bílé a červené. Popsali jsme to právě v knize Státní symboly a státní suverenita. Ale Polsko nedokázali zcela přeměnit v rusofobní, nestihli to a neměli příslušné historické možnosti. Zatímco tedy s Ukrajinou v tomto období pracovali daleko důkladněji a celou tu dobu z ní formovali antirusko. Ale Polsko vždy zaměřovali proti Rusku. Vždy bylo rusofobní. Nijak jim to tam nevadilo, když byla část polského území součástí Německa a Rakouska, kde Poláky ani nepovažovali za lidi. Ale za to tam vždy pozvedali vzpoury v těch okamžicích, kdy Západ potřeboval zatlačit na Rusko a rozhodit ruskou stabilitu nějakým tím kataklizmatem. Neustále se tam pozvedala nějaká polská povstání. Přestože polská šlechta byla chována jako v bavlnce a byla zavalena dárečky. Už ani nevěděli, jaká privilegia jim ještě dát. Polsko mělo vlastní státnost, polské království se svým státním zákoníkem, ale ne, stejně ti špatní nebyli Německo a Rakousko, ale ty Rusové, kterým je třeba přeci jít po krku. Tomu se říká jít za dobrotu na žebrotu. Ale tato politika Polska byla fakticky nadiktována rusofobní elitou v Ruském impériu, která také v Ruském impériu realizovala modelový experiment sloužící jako příprava pro budoucí rozklad impéria. Když formovala státnost ve Finsku, která tam jako taková nikdy neexistovala, neměli tam vlastní elitu ani to ostatní. A proto, aby tam mohli sformovat finskou elitu, inteligenci, museli napřed začít učit Finy. Založit tam vzdělávací systém a přemluvit čas Švédů, aby se naturalizovali jako Finové. A samozřejmě, že tu inteligenci vychovávali výlučně zase v nenávisti k Rusku. Takže když Švédové nepovažovali Finy za lidi a neměli
za nich vzdělávací systém. Ani systém zdravotní péče, vůbec nic, tak Švédy poslouchali a skláněli se před nimi. A jakmile přišlo Rusko a sformovalo u nich všechno tohle, aby je pozvedlo, stala se ve Finsku klíčovou ideologickou náplní nenávist k Rusům. Mám tedy na mysli v jejich élitě s národem, tam je to trošku jinak. Ale o to teď nejde. O čem je řeč? Rozdělení Polska. Opravuje se o rozdělení Ukrajiny. Ano, vlastně jsem to přeskočil. Že se ve své rusofobní politice Polsko dopracovalo k tomu, že bylo přijato rozhodnutí, že má jako stát přestat existovat. Vždy pro každého představovalo nebezpečí, jak pro Německo, tak i Rakousko-Uhersko, ale největším nebezpečím bylo Polsko vždy pro Rusko. Nebylo to však Rusko, kdo Polsko dělil. Naopak, nedovolilo rozdělit Polsko mezi sebe a západní státy a zachovalo polskou státnost v naději, že Poláci přece jen zvládnou vybudovat svůj stát. No ale ne. No. Celé dějiny polského státu dokládají, že je Polsko jako stát nesformovatelné. Polsko bylo založeno jako projektově zkonstruovaný stát výlučně proti Rusku a tuto svou roli plní. Všichni už dlouho mluví o tom, že další na řadě po Ukrajině bude Polsko. Ale jak mají to Polsko nadirigovat na válku s Ruskem? No, vždyť zatím Rusko přeci na Polsko nezaútočilo. To znamená, že musí vytvořit takové podmínky, za jakých se Polsko automaticky ocitne ve válce s Ruskem. A k tomu mají právě posloužit zase ta jednání. V průběhu těch jednání se jako nezávisle na nich přijme rozhodnutí o tom, že Poláci oficiálně vstoupí na území Ukrajiny, stejně jako Slováci, Rumuni a Maďaři. Ale minutku. Ta jednání by byla vedena s určitým subjektem, přestože v uvozovkách, ale s určitým subjektem. A to znamená, že nesmí měnit svou kvalitu do ukončení vyjednávání. Ale přece jasně vidíme, že právě v rámci té myšlenky o usmíření je protlačováno, že když už nebude válka, mohou tam vstoupit Poláci. Přece stále slyšíme podobná prohlášení, že jakmile tam vstoupí, změní se stav Ukrajiny a Rusko bude stát před svojí volbou, buď podepsat kapitulaci s následným totálním vnitřním rozkladem Ruska, nebo přerušit ta vyjednávání. A k čemu je připravována ta ukrajinská ozbrojená sebranka? Ta banderovská banda? No, k provádění teroristických činů, k útoku proti Rusku, a to by znamenalo automatické pokračování války. Jenže té by se už volky nevolky automaticky účastnilo právě Polsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Tento obrovský potenciál, včetně průmyslového, to znamená možnost od opravování techniky, co teď chybí na Ukrajině, protože tam ta natovská základna byla předem připravena. Dokud Ukrajina válčila se sovětskou a ruskou technikou, tak nepotřebovala takovou servisní základnu na západě, ale ta už byla zničena. Teď už musí válčit jen se západními zbraněmi a to zase znamená, že potřebuje servisní a zásobovací základny právě tam. Potřebuje mít pevný týl v podobě států bloku NATO. Takto tedy Polsko zatahují do války. Ovšem podívejte, Polsko hodlá vybudovat tu nejsilnější armádu, že ano? Ta se ale nikdy nemůže stát silnou, protože bude vyzbrojena zbraněmi cizí výroby, tak prostě nemůže. Víme, jak silnou armádu měl Irák, také vyzbrojenou zbraněmi zahraniční výroby. A jak dopadla? Takže pokud nyní Polsko, hele, a to Šojguovo prohlášení souvisí se spuštěním masových nákupů. Najednou má Polsko dost peněz na nákup zahraničních zbraní v obrovských množstvích. A i když tím vším bude nyní Polsko vyzbrojeno, stejně bude potřebovat neustále doplňovat munici, opravovat tuto techniku, bude potřebovat dodávky nové za tu ztracenou, ale nic z toho nebude. To znamená, že Polsko zatahují do války za podmínek, za jakých nyní válčí Ukrajina. Budou to jen čerstvé rezervy, stejně jako v případě Rumunska i Slovenska. A doufají, že do toho zatáhnou i Maďarsko. Maďarsku a Slovensku přisoudí miniaturní kousíček území a ve výsledku se ocitnou ve válce s Ruskem. I kdyby tedy mělo Slovensko poskytnout jen dvě divize, tak je poskytne a bude nutné je opět zničit na bojišti. A proč mluvím o dvou divizích? No, jako to bylo v průběhu velké vlastenecké války. Kolik mu umožní jeho lidský potenciál? To znamená, že se nyní fakticky připravuje vstup polské armády. Polské, tady je taky chyba. Polské armády na ukrajinské území pod záminkou toho, že byly přerušeny bojové akce a probíhají mírová jednání. Uvědomuje si toto vůbec Dmitrij Anatolijevič Medvěděv? No on si to velmi dobře uvědomuje. On potřebuje dosáhnout toho, aby začala druhá etapa té války a vstoupili do ní svěží hráči. Neboť zde ta válka fakticky skončila. No v podstatě už skončila a naši vojáci tu fašistickou pakáž dorazí. Dorazí, pokud ji v tom nebudou klást překážky. Jako to u nás dělá soudní kolegium, prokuratura, ministerstvo zahraničí, generální štáb a mnozí další. Ale celkově státní systém funguje, jen nesmíme dopustit realizaci zrady. Podívejte se, ministerstvo zahraničí slíbilo, když nám nedovolíte prohlídky lodí, tak ji provádět nebudeme. No a vlastenci na ministerstvu obrany? Na to odpověděli ne. Rusko nade vše. Co řekneme, to také uděláme. A tak tu prohlídku provedli. Tak taková je ta situace. No a on tu ještě funguje jeden takový malý aspekt, říká pan Pekin. V poslední době se mnoho mluví o společném ukrajinsko-polsko-litevském sboru. Takže kde je Litva a kde je Ukrajina? A na jakém základě by měla Litva se účastnit na ukrajinském území bojů proti Rusku? Samotné Litvě je to přeci k ničemu a není to ten důvod, proč ji do toho zatahují. Ten důvod je zcela jinde. Litva, to je Pobaltí. A co jsem řekl hned na začátku? No, že potřebují rozšířit zónu toho konfliktu. Rusofobie, kterou vypěstovali v Pobaltí, i tím bořením památníků našim vojákům, osvoboditelům, přece nebyla vyvolávána jen tak pro nic za nic. A také jen tak pro nic za nic, teď Pobaltí usilovně nezásobují zdroji z Ruska. Zásobují ho tedy výručně a výslovně kvůli tomu, aby až dojde na tu situaci, kdy se Ukrajina a Polsko, spojenci Litvy ve společném ukrajinsko-polsko-litevském sboru, ocitnou ve válce, tak Litva jako jejich spojenec také, aby začal válčit proti Rusku. A proč by měla válčit přece někde jinde, když může začít přímo v Pobaltí, že ano? A jakmile do toho zatáhnou Litvu, znamená to, že zároveň i zapojení vedlejšího Lotyšska a Estonska. Vždyť nenáhodou právě tam má své základny Severoatlantická teroristická organizace. Svá vojska má na území Pobaltí. No, ale hned se koukneme dále.
Pane ministře, já se obávám, že to je daň, kterou musíme platit. Za snahu předstírat, že jsme Evropané, věřte, já vaše nepřátelství vůči Evropě zcela chápu.
Já nejsem jako vy, Humphrey, já jsem pro Evropu, ale proti Bruselu. To vy někdy býváte proti Evropě, ale pro Brusel.
Ale pane, já nejsem proti ničemu a pro nic. Já jsem pouze prostinka nádoba, do níž ministři vylejevají výplody svých úvah.
Nádoba.
Dalo by se však argumentovat, že vzhledem k absurdnosti evropské myšlenky se Brusel v podstatě snaží sečmůže obhájit neobhajitelné, to jest fungování toho, co nefunguje.
Tak tohle není pravda, Humphrey.
No.
Snad to nebude znít pompezně, ale evropská myšlenka je nejlepší naději, jak se zříci úzce sebestředných zájmů.
To nezní pompezně, pane. Sláva. Pouze zcela mylně.
Poslyšte, vy jedna nádobo. Evropa je spojením národů, oddaných jedinému cíli. Myslel jsem vtip?
Pane ministře, mohu. Pohleďte na to objektivně. Tady se hraje hra, v níž jde o národní zájmy jako vždycky. Proč myslíte, že tam jsme my?
Pro posílení bratrství svobodných západních národů.
Ale proto, abychom oblafli Francouze tím, že je rozhádáme s Němci.
Tak proč do toho šli Francouzi?
Aby ochránili své neschopné farmáře před jejich konkurencí.
Což neplatí o Němcích.
Ne, ti tam šli, aby se očistili od genocidy a byli přijati zpět mezi lidskou rasu.
No tohle to je ale odporný cynismus.
Prosím vás.
Ale malé národy se nepřidali ze sobeckých důvodů.
Vážně? Lucembursko například. Tam se kapitál z Bruselu otáčí a vydělává další.
Ano, má výhodnou polohu.
S administrativou v Bruselu a s parlamentem ve Štrasburku? Prosím vás. To je jako kdybychom měli dolní sněmovnu ve Walesu a státní správu až ve Skotsku.
Kdyby to byla pravda, proč by tam chtěli vstoupit další národy?
Například?
No, Turecko.
Turecku by bylo těžko stravitelné. I přesto, že jsem vůči cizincům nezaujatý, jak oba víte. Oni na tom také něco trhnou. A hlavně, že trochu zatopí Řecku.
Nesouhlasím s tím, co by říkal.
A to snad chcete říct, že jsou Turci vaši přáteli?
Velmi vtipné, Hanfa. Problém Bruselu není internacionalismus, ale moc byrokracie.
Jenže ta byrokracie je právě důsledkem internacionalismu. Kde jinde by anglický komisař měl přímo pod sebou francouzského generálního ředitele, kterému by se zodpovídal italský šéf divize a tak to jde pořád níž a níž.
Souhlasím.
Je to babylonská věž.
Souhlasím.
Ne, ještě hůř, je to jako Spojené národy.
Souhlasím.
Pak ale možná, smím-li vás přerušit, se vlastně shodujete.
Vyloučeno!
V Bruselu je binec. Víte, co se říká o jejich průměrném úředníkovi? Že má organizační talent jako Ital, pružnost jako Němec a skromnost jako Francouz. A k tomu všemu představivost jako Belgičan, štědrost jako Holanďan a moudrost jako Ir.
Pane ministře!
Tak, to byl úryvek z jednoho dílu legendárního a já bych doporučil, aby byl kultovní komediální seriál Jistě, pane ministře britského humoru, abyste se tam poslechli, protože to, co se tam říká, ano, smějete se tomu a nakonec, když to vidíte s odstupem těch let, vidíte, že to je všecko pravda. A doporučuji samozřejmě už i pak poslední, co se s tom natáčelo celých 20 let, myslím, tento seriál, tak poslední, teď nevím, jestli to je 6. série, ta už se jmenuje Jistě, pane premiére. Takže vám doporučím se i na tento seriál podívat. Tak, dokoukal jsem včera Neznámá bitva Ržev, když jsem zjistil, že už jsem ten film vlastně viděl asi před pár lety. Takže nevadí, ale je to krásně i v češtině, ale když tak se na to jde i v ruštině s titulky českými, abyste se mohli přece vzdělávat v dalším světovém jazyku, že ano. Když to základní školy v České republice zase zrušily výuku ruštiny pod záminkou, přece nebudeme učit za jazyk ruského nebo agresorského státu a takovýhle ty krávoviny. No a jdeme dál. Pustíme podkres. Tak víte, říká pan Pěkin, ještě se stala jedna taková věc, konkrétně 24. června, když byla ta vzpoura prý Wagnerovců a ve skutečnosti centrální banky and company. Tak se stala jedna taková zajímavá věc. 700 příslušníků německých speciálních sil přiletělo do Pobaltí a potom zase hned odletělo, protože prý tam přeci pro ně nebylo ubytování. A aby toho od toho skandálku odvedli pozornost, tak ho překryli jiným skandálem, kdy německé ministerstvo obrany oznámilo, že plánuje přesunout do Pobaltí 4000 vojáků. A to výslovně bojových vojáků. Žádné sanitáře, ale výsadkáře, pěšáky. To jest výlučně vojáky určené k boji. A co? jak do sebe tohleto pucle zapadá? Je už tedy jasné, k čemu mají vést ta jednání. Jednání pomohou jednoznačně k válce, i když ne s NATO. USA do toho krve proletí přeci sami nepolezou. Ty se do toho vloží, až bude hezky po všem. Bude to válka Evropy a Pobaltí proti Rusku. A nebylo by to tak, že by Německo a Francie zůstaly stranou, to ne. Začaly by tu válku s Ruskem z Pobaltí. A je dost pravděpodobné, že pro tento případ existuje plán mimořádné evakuace amerických vojáků nebo určitá dohodička, že k ním nic nepřiletí a v klidu se stáhnou do Finska nebo do Švédska a že upustí území obojů. Finsko se také do boje zapojí, ale až poté, kdy budou evakuováni američtí vojáci. Jenže, jak se říká, co na papíru rovinka, v praxi samá roklinka. Plánů tedy mají spoustu a počítají zkrátka s tím, v celé té patálii sází jen na jedno, na zradu rosijonské elity. Oni také vidí jejich zrádcovství a doufají, že vyhrají právě v důsledku jejich zrady. Oni dobře vědí, jaká je situace. Vždyť kolik už generálů se vyjádřilo, že NATO nemůže válčit proti Rusku. Že takto válčit NATO neumí. Historicky to neumí. NATO, státy, které jsou jeho součástí, vedly koloniální války. Jenže bojovat moderními zbraněmi proti domorodcům ozbrojených lukem a šípy je jedna věc. Mezi sebou bojovali jako rovný s rovným, ale na rozdíl od Německa v průběhu první a druhé světové války, tak Velká Británie, Francie ani USA neprojevily žádnou strategickou vojenskou mysl. Šlo o tupé přetlačování se na západní frontě, podívejte se na bitvu u Verdunu a na Somě. Jestliže se teď pod tímto úhlem pohledu podíváte na to, jak bojuje armáda Ukrajiny, tak vidíte, že bojuje podle západních šablon. U nás mají teď již v Rusku generálové na frontě do přední linie 800 metrů. Generál poručík mluví přímo s vojáky 800 metrů od přední linie. A oni v této vzdálenosti nemají dokonce ani poručíky, protože tohle je západní strategie. A to, jak nyní bojují v malých skupinkách, protože dnes už je zcela jiná taktika vedení bojů v důsledku nových druhů zbraní. Dnes už nikdo nepochoduje v kolonách, dokonce ani při frontové zóně. Aby se dnes jednotka někam přesunula, musí to dělat velice řídkým řetězcem, aby nebylo výhodné po nich hned střílet. A pokud už vystřelí, tak aby nezahynul velký počet vojáků a ztráty byly minimální. Ve válce to ale bohužel bez ztrát nejde a už při přesunu vzniká riziko možných ztrát, stejně jako při útoku či obraně, zkrátka všude. A když uděláme korekci s ohledem na nové druhy zbraní a příslušné způsoby vedení boje s nimi, tak uvidíme, že konceptuálně ustrnula západní vojenská mysl na úrovni první světové války a zná právě jen to tupé přetahování se. To proto potřebují nové síly, aby přetlačili Rusko, zatímco Rusko vždy bojovalo dovedností a ne počtem. Bohužel často prohrávalo války, jenže ne na bojištích, ale zase jen v důsledku zrady elit. A tohle nesmíme v žádném případě znovu dopustit, proto musíme z plných sil podporovat Gosudara. Jak jsme na tom? Ale to musíme vědět. Jak fungují složité sociální supersystémy, jak jsou řízeny státy a co každý člověk může udělat ve svém konkrétním místě. Svou každodenní činností pro vítězství celého státu. A právě takové znalosti najdete jen v jednom zdroji, v prací vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Nikde jinde nenajdete obsažné informace o řízení složitých sociálních supersystémů, tedy států. Je nutné si uvědomit, že míra krvavosti stávajících i nadcházejících událostí přímo souvisí a závisí na míře, v jaké si široké vrstvy obyvatelstva o svojí znalosti obsažené v koncepci sociální bezpečnosti. A v první řadě, abyste se vyznali v současném dění, jsme připravili třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. Pro nás tedy, dámy a pánové, o světě křivých zrcadel 1, 2, 3 a 4 znovu upozorňuji. V prvním dílu se mluví o tom, co je to stát, u nás je to teda díl 2, jak jsou státy formovány, co je to projektově zkonstruovaný stát, historický stát, co je stát konstruktér a jak to všechno vůbec funguje. V druhém dílu, u nás tedy o světě křivých zrcadel 3, jsou způsoby a metody vedení války. A ve třetím dílu se dozvíte, kde je východisko z tohoto kataklizmatu a východiskem byl v Rusku vždy bolševismus, to je historický ruský jev. U nás je to tedy o světě křivých zrcadel 4. To právě proto nepřátelé vynakládají tak velké úsilí, říká pan Pjakin, k tomu, aby očernili právě a výslovně bolševismus. Vzpomněte si na architekta přestavby Jakovleva, který prohlásil, že dovede stát, tedy až potom přistát, že stát protáhli kanalizační trubkou. A co ten prohlásil? Jsou dobří komunisté a jsou bolševici. A bolševici to jsou ti špatní, kteří mohou za všechna kataklizmata. Člověk, který přímo svými činy dokázal, jak hluboce nenáviděl Rusko, který organizoval genocidu ruského národa a podílel se na rozkladu toho velkého státu, nenáviděl bolševiky. Stejně tak je nenáviděl i Hitler, že ano? Ať pokaždé, když někdo začne vystupovat proti bolševikům, vidí, do jaké partičky se tímto přihlásil. S kým je politicky solidární? A tyto práce byly napsány pro současný politický okamžik, pro tento silný manévr v celém světě. A stejně tak je tomu, k tomu určena práce státní symboly a státní suverenita. Je zde poznámka, že v překladu do češtiny je k dostání už právě na zakazenevzdělání.cz, tady mám od paní Irenky, kdy podle vlajek můžete určit, co je zač, jaký stát a co je mu dovoleno. A prostřednictvím vlajky také jasně uvidíte, jaké síly stojí za revolucí v Nigeru, která nebyla převratem ani spourou. A co je zapotřebí udělat pro to, aby se ta revoluce naplnila? Stačí se podívat na vlajku. A stejně tak je k tomu určena práce, nová série knihovny konceptuálních znalostí, kde vyšly ty hlavní knihy pro současnost a v první řadě o ekonomice, abyste věděli, jak čelit tomu, jak rosionská finančně-ekonomická elita, já bych řekl spíš mafie, likviduje Rusko. O imitačně provokační činnosti, aby vás nikdo nedokázal obalamutit. A pak je tu dostatečně všeobecná teorie řízení. Původní verze, dostatečně všeobecné teorie řízení, nově v překladu do češtiny na ksbpress.cz je zde další poznámka od paní Jirenky. Abyste tedy se obecně dokázali vyznat v jakémkoliv procesu. Ano? Já to tady zvýrazním, aby to bylo vidět. Ty knihy. Tak, dámy a pánové. Je to moc důležité. Toto jsou ty tlusté knihy a tlusté práce, které máte číst. Ano? Také vyšel doplněk nebo doplňkově sborník analytických zpráv k té třídílné práci Válka, stát a bolševismus, který se jmenuje Flight is Being. Tedy Fleet is Being, ne Flight. Fleet is Being. In English, jo? Byste to věděli. A také byl vydán čtvrtý díl Bolševismus ze série o světě křivých zrcadel. Což je v krátkosti obsah třetího dílu té třídílné práce Válka, stát a bolševismus. V té sérii o světě křivých zrcadel je to čtvrtý díl, tedy bolševismus je zde znova upozorněno. Takže bylo vydáno dost knih přímo k současnému dění, tak je čtěte a stávejte se konceptuálně mocnými. A na základě těchto znalostí, tím, že budete bránit zájmy své a své rodiny, budete zároveň bránit i zájmy svého státu, bez kterého nikdo z nás nemůže existovat. A proto čtěte, studujte a používejte své znalosti v praxi. Děkuji vám a přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Tak. Je zde ještě poznámka. Knihy vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy v češtině i ve slovenštině naleznete na www.leva.net.webnode.cz, také na ksbzdroje.cz, v ruštině na voda.spb.ru a nebo je můžete zakoupit v knižní podobě na ksbpress.cz a nebo také tedy u Jana Buska na zakázanévzdělání.cz. Tak takhle se to celé má. No. Aby jsme to věděli a viděli. No, chtěl jsem, na co bychom se mohli kouknout ještě. Hele, tak si přečteme, počkat, co je tady to? Zadržený Gašpar a analýza maření důkazů v kauze Tatra Gate. Tak se koukneme, dámy a pánové, když jsem zmiňoval samozřejmě i to Slovensko, že jo, tu Tódovou a tu Pamelu Zálezkou. Je nám to nejblíž, jsou tu naši bratři, tak se na to pojďme kouknout. Máme 10-9 minut teď. Takže přinesl Martin Danu další odhalení. Tentokrát hovoří o matce Moniky Tódové. 14. srpna je to publikováno, takže v pondělí. Uběhl ještě jen týden od doby, kdy Martin Daňo zveřejnil záběry dokazující blízký vztah novinářky Moniky Tódové a soudkyně Pamely Zálezské. Na svém YouTubeovém kanálu se vrátil k Tódové. Konkrétně se věnoval tomu, kde údajně tedy pracuje její máma Mončiči z Blavy. Tak, se na to jdeme kouknout, jo? Martin Daňo vysvětlil, že na toto zjištění přišlo úplnou náhodou, když si na internetu prověřoval informace o věznici v Leopoldově potom, co se nedávno před centrálou Olano dostal do konfliktu s mužem, který měl v minulosti pracovat pro tedy asi justiční správu. ZVJS, nevím, co to je, ale justiční správa si myslím. Tak, při ověřování této skutečnosti natrefil na některých smlouvách na jméno Žemlová a uvědomil se, že takové jméno měla za svobodná i novinářka Monika Tódová. Martin Daňo ve svém živém vysílání publikoval nahrávku, kde telefonoval zřejmě do věznice a jedna ze zaměstnankyň mu potvrdila, že matka novinářky Moniky Tódové jménem Daniela Žemlová má opravdu pracovat na pozici šéfky jedné ze sekcí v daném zařízení. Daňo hned po tomto zjištění přišel s propojením na kauzu Mariana Kočnera, který si odpikává svůj trest v kauze směnek TV Markýza ve vězení v Leopoldově a právě v tomto zařízení byly údajně sledovány jeho porady s advokáty. Víc je o tom psáno v další kauze v prokliku článku. A ptá se tady. Proč Tódová nepřiznala, že její máma pracuje v Leopoldovské věznici, kde se tajně odposlouchávaly porady s advokátem, ptá se Martin Daňo. Taktéž ze zpráv, které nedávno publikovaly média, se ví, že odposlouchávání Kočnerových porad měl odsouhlasit některý ze soudců speciálního trestního soudu slovenského. No zatím nebylo konkretizováno, který soudce. Proto Martin Daňo spekuloval o možnosti propojení Žemlová, Tódová, Zálezská.
Odposloucháváním tedy porad Mariana Kočnera se svými advokáty se aktuálně zaobírá Ústavní soud Slovenské republiky a nakolik jde o kritický zásah do práva na obhajobu a spravedlivý proces, je možné, že Marianovi Kočnerovi bude v tomto případě zrušen trest v kauze směnek TV Markýza. Policie měla podle média odposlouchávat až 69 porad Kočnera s jeho advokáty jménem Pára a Madzák. Pára, ten se vyjadřoval, advokát Pára přece, já jsem vám to tady dával odkaz minulý nebo předminulý týden. Advokát Pára, to bude on, kdy mluvil právě o tady tom propojení Zálezka a Todová. Se k tomu taky přidal. Tak, no, jo, tak se můžete kouknout do archivu, do popisu. Doporučím, když budete na stránkách Svobodného vysílače, tak se koukněte na ten týdenní program, kde to mám, abych vás tady nebalamudil. Program vysílání SVCS, a když na to najedete myší a dvakrát otočíte kolečkem nahoru, tak se vám to přetáčí na další starší pořady. Na starší dny, takže si to tady můžete takhle rozkliknout a kouknete se na neděli 13. srpna na komentované zpravodajství a jenom na to kliknete na ten název v důsledku vyšetřování, to ne, o Doněcko podle Norimberského zákona, tak tady to nebylo, ale je možná, že to bylo někde jinde, že jsem to někde tady ani popisek není, Hershvec, tak to bylo možná už tedy minulý zase komentované zpravodajství, koukneme se o Tloušíkovi, Fauci, tak teď fakt nevím. Někam jsem to dával, 100% pana Paru, vím, že jsem to dával. No, kouknete se na to, když tak sami tak. Para a Mazák, Mandzák. Tak, tedy říká Martin Daňo. Kdo nařídil odposlouchávání ve věznici v Leopoldově? A kdo o tom věděl? A proč to tak zpochybňovali? Dodal ve svém živém vysílání na YouTube Martin Daňo s tím, že do současné doby vícere instituce, stejně jako novináři, zásadně odmítali, že by došlo k odposlouchávání porad. Nejnovější zprávy však hovoří o tom, že místnost číslo 4 ve vězení v Leopoldově měla být opravdu monitorována. No, to je zajímavé, že jo?
Normálně, že sudkyně se tím novinářem jako sebe to střetávají.
Proklik na GIN TV, takže, nebo GIN Press to tady je. Takže tento proklik vám tam dám, abyste se na to mohli kouknout. Jo? Holky jak koukali překvapeně, když je tam objevil v garáži, jak si sundovali kola, takže takhle se to má, přinesl Daniel další odhalení, takže už to tady máte, můžete se na to kouknout v tom kalendáři. A zase vám to vřele doporučuji. Jaj, co tady je? Jarek Nohavica, tak bychom ho mohli dát na poslední 3 minuty Nohavica.cz. Já tady stopnu podkres, dámy a pánové, děkuji za pozornost, děkuji za jakoukoliv podporu, ať už je to materiální, finanční, nebo jenom šířením, sdělováním, nebo jenom tím, že se budete vzdělávat, že si objednáte ty knihy, ať už je to Státní suverenita a státní vlajky, ať už si objednáte dostatečně všeobecnou teorii řízení, nebo si objednáte O světě křivých zrcadel 1, 2, 3, 4, nebo začnete tím, abyste se koukli, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, anebo další a další a další, anebo Základy sociologie 1, 2, 3, 4, 5, tyto svazky a spousty dalších a budete to používat ve svém každodenním životě, abyste ochránili sebe, svoji rodinu a tím pádem i svůj stát. A neříkali jenom, že pěti koala jsou svině a Babiš je svině a tady ty jsou svině, ale aby jsme začali skutečně něco aktivně dělat, aby se to procento probuzených lidí zvyšovalo. Doporučuji, možná to Jarda teď pustí, hladil teď v noci doporučím nejnovější, sám jsem to ještě neslyšel, nejnovější u Petra Bureše, Josef Skála s profesorem inženýrem Petrem Staněkem. Vím, že to tam bylo. O tom, jak nesmyslné jsou věci ohledně ministerstva zemědělství a další. O tom tam Zdeněk Jandejsek zase mluví a spousta dalších, takže i zaměřit se na, je to teda na YouTube, zaměřit se na Petra Bureše, vřele doporučuji, dámy a pánové, abyste se na to podívali. Tak, ale chtěl jsem vám pustit toho Jarka, ale já to tady vrátím a mějte se krásně a děkuji a dobrou noc.
Všichni víme, v jakých časech žijeme. Proč všichni mluví o válce a nikdo o míru? Pánové nahoře, já píšu vám dnes psaní a nevím vlastně ani, budete-li ho číst. Přišlo mi ve středu do války předvolání, je to bez odvolání, tím prý si mám jist. Pánové nahoře, já už to lejstro spálil, už jsem si kufry spálil, správcové vrátil klíč. Pánové nahoře, uctivě se vám klaní a zítra vlakem hraní odjíždím někam pryč. Co už jsem na světě, viděl jsem zoufat matky, nad syny, kteří zpátky se nikdy nevrátí. Viděl jsem jejich pláč a slyšel jejich slzy, které snadno obrzy se z očí nestratí. Znám vaše věznice, znám vaše kriminály, i ty, kterým jste žali život či minulost. Vím také, že máte solidní arzenály, i když jste povídali o míru víc než nás. Pánové nahoře, říká se, že jste velcí a na věci to přeci vůbec nic nemění. Pánové nahoře, na to jste vážně malí, abyste vydávali rozkazy k vraždění. Musí-li války být, běžte si válčit sami a vaši jemní s vámi mě nechte být. Jestli mě najdete, můžete klidní být, střílejte, neváhejte, já zbraň nebudu mít. Nebudu mít. Nebudu mít.
To byl dehonestovaný a zakazovaný mistr muzikus Jarek Nohavica. No, mějte se krásně.